បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងរួមមានលោកកឹមសុខប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយហើយមួយរូបទៀតគឺលោកសេសជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការស្រាវជ្រាវអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofoverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានជួបលោកកឹមសុខហើយនិងលោកសេចក្ដីជាតិបាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាជម្រាបសួរលោកសេចក្ដីជាតិបាទគាត់អត់ហើយហៅបណ្ឌិតខ្ញុំសូមហៅលោកសេចក្ដីជាតិចឹងចុះ
បាទអឺលោកសេចក្ដីជាតិសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាជម្រាបសួរបងកឹមសុខបាទសូមអរគុណបង
បាទ
ជម្រាបសួរខ្ញុំសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី Idea Talk របស់ The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះហើយនឹងស្ដាប់ទៅពីក្រោយៗរបស់បាទ
បាទអរគុណច្រើនដូចគ្នាបាទ
បាទលោកទាំងពីររូបបានដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាយើងបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីឥទ្ធិពលចិនដែលក្រុងប៉េកាំងប្រើទៅលើប្រទេសទូចតាចប្រទេសក្រីក្រប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយតាមរយៈនៃការប្រើថវិកាជាជំនួយក្តីជាបំណុលក្តីនៅក្នុងផែនការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវប្រទេសទាំង20ដែលជាពាក់បំណុលចិនវ៉ាន់កគឺសឹងតែលួយទាំងអស់គឺថាជាប់បំណុលចិននៅក្នុងគម្រោងផែនការ BRI តែរកទុនសងគេវិញមិនបានក៏អនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់ទឹកដីសម្រាប់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដើម្បីទូទាត់នៃការសងបំណុលទៅវិញក្នុងន័យនេះគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខបកស្រាយការពីគម្រោងប្រែកជីកហ្វូណនដោយចោទគេឯងថានិយាយបំភ្លឺការពិតមូលបង្កាច់គេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលថាឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រែកជីកហ្វូណននេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកយកហេតុផល6ចំណុចមកពន្យល់ខ្មែរថាទី1តើកម្ពុជាត្រូវការកងទ័ពចិនមកធ្វើអ្វីនិងដើម្បីអ្វីទី2កម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យទី3ចិននិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទី4តើកម្ពុជាឆោតល្ងង់រហូតដល់យកកងទ័ពចិនមកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលវាផ្ទុយជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណាតើចិនឆោតល្ងង់រហូតយកកងទ័ពកម្ពុជារបស់ខ្លួនមកនៅកម្ពុជាដែលវាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពកម្ពុជាពីសំណាក់ចិនឬយ៉ាងណាទី5មាត្រា53នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលហាមឃាត់មិនឲ្យកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅមានមាត្រា55បានចែងថាសិទ្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលមិនស្របនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវលុបចោលចំណុចនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយអនុវត្តបានទេប្រសិនបើវាមិនស្របទៅនឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានលុបចោលរួចទៅហើយទី6ប្រែជីកហ្វូណនគឺជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសុខសាន្តដែលវាជួយឲ្យទិសនីរដីរបស់កម្ពុជាមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់លោកបន្តថាផ្លូវប្រែកជីកនេះនឹងជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមប្រែកជីកនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើននៅផលត្រីទឹកសាបនៅតាមប្រែកនេះនឹងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតសំណួរទី1របស់ខ្ញុំមុនគេទៅកាន់លោកកឹមសុខថាតើមានហេតុផលត្រង់ចំណុចណាមួយឬទេដែលថាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមានដូចថាការនិយាយការអះអាងរបស់អ្នកវិភាគរបស់អ្នកខ្លាំមើលសង្គមអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនឬក៏ការយកកងទ័ពរបស់ចិនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការជីកប្រែកនេះវាជាការនិយាយមិនពិតរបស់អ្នកទាំងអស់នោះតើចំណុចនេះលោកមានការបកស្រាយបែបណាបាទ
រឿងប្រែកជីកហ្វូណនណាកាលណាយើងនិយាយអំពីជំហរអាមេរិកគឺជាផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកជំហររបស់ចិនគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ចិនជំហររបស់វៀតណាមគឺជាផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតករណីប្រជាជនហ្វូណននេះណាគឺប្រទេសកម្ពុជាអត់មានមេដឹកនាំស្របច្បាប់ស្របឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ើជាតំណាងស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំហរនៃផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែជាម្ចាស់ប្រទេសណាអត់មានកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែជំហររបស់ប្រទេសនានាជំហររបស់ហ៊ុនសែនគឺជាផលប្រយោជន៍តាមភាគីនីមួយនីមួយតែប៉ុណ្ណោះករណីប្រជាជនហ្វូណនតើយើងគួរសាងសង់ទេសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវតែសាងសង់ត្រូវតែសាងសង់ក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីព្រោះមូលហេតុអីយើងត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ណាអ្នកដែលការពារប្រទេសកម្ពុជាបានមានតែ2ទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅចំពោះមុខមានតែ2ទេក្នុងស្ថានភាពច្របូកច្របល់មានតែចិនទេដែលជួយលឿនពីព្រោះចិនគឺជាមហាអំណាចភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ចិនជាប់វៀតណាមចិនអាចគៀបវៀតណាមបានហើយចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតចិនមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាឬក៏ការពារកម្ពុជាមិនឲ្យបាត់បង់ទៅវៀតណាមទេដោយសារអីវាបាត់បង់ដៃគូគៀបវៀតណាមមកនិយាយពីផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រណាដូច្នេះមានតែចិនទេយើងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងភាគីមួយទៀតដែលអាចសង្គ្រោះកម្ពុជាពីការលេបយករបស់វៀតណាមបានគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនេះត្រូវចេះរួមរមគ្នាធ្វើឲ្យឈ្នះឈ្នះឲ្យលឿនសួរថាអាមេរិកនៅណាអាមេរិកមិនលើកងទ័ពមកជួយកម្ពុជាទេអាមេរិកនៅជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះជួយសេដ្ឋកិច្ចជួយកម្លាំងជួយអប់រំជួយបង្វឹកប៉ុន្តែអាមេរិកមិនបញ្ជូនកងទ័ពមកជួយការពារទឹកដីកម្ពុជាទេគឺអាមេរិកជួយកម្ពុជារបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងជំនួយរបស់អាមេរិកគឺត្រូវការភាពក្លាហានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយកឈ្នះសិនយើងពិចារណាពីចំណុចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរនេះនៅបន្លាយពេលយូរពេកមិនអាចឈ្នះឆាប់ស្រាប់តែវៀតណាមយកបានមុនយកបានយើងឈ្នះយកបានមុនយើងឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកណាការពារទឹកដីកម្ពុជាអត់មានអ្នកណាការពារទាន់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមើលឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពប្រជាជនហ្វូណនណានិយាយត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់ត្រូវទាំងស្រុងទេប្រជាជនហ្វូណនមែនទែនគឺជាភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការពារទឹកដីកម្ពុជាដែរណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនជំទាស់ក្នុងការសង់ប្រជាជនហ្វូណនទេខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភហើយនឹងសោកស្ដាយនៅត្រង់ថាប្រជាជននេះជីកឬក៏ដឹកនាំជីកដោយមេដឹកនាំដែលយកផលប្រយោជន៍ជាតិទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
បាទអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខចំណែកលោកសេនសុជាតិវិញមានអ្វីចង់បន្ថែមនេះទេបាទទៅលើចំណុចនេះ
បាទសូមអរគុណកັບពិតទៅគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៃក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ជាទូទៅយើងឃើញឲ្យគ្រប់ការអភិវឌ្ឍមិនថានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ផ្នែកសង្គមអីតិចគឺតែងតែមានផលជះពីរដែលយើងត្រូវយកមកធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាទាំងអស់គ្នាទី1គឺគុណសម្បត្តិហើយនិងទី2គឺគុណវិបត្តិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិនិត្យមើលទៅលើគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការជេកជីកប្រេកពូណនដេជូលយើងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយយើងគួរតែពិចារណាហើយនឹងគាំទ្រឲ្យមានការជីកប្រេកនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមដូចអ្វីដែលលោកគឹមសុខបានលើកឡើងគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់នៅប្រេកជីកដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកនៅចំណុច1 2ចូលមកធ្វើការលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិរបស់ប្រេងជីកដែលយើងគួរតែមានយើងឃើញថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពិបាកមែនទែននៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងជាពិសេសគឺកសិផលហើយនិងផលិតផលពីខាងក្នុងទៅ ណាទៅខាងក្រៅហើយពីខាងក្រៅចូលមកខាងក្នុងគឺមានផលចេះអវិជ្ជមានហ្នឹងច្រើនមែនតើនាពេលកន្លងមកដោយសារតែសេវាឬក៏ថ្លៃដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសផតយើងហ្នឹងគឺខ្ពស់រហូតដល់យើងមិនអាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចមួយនឹងប្រទេសជាប់ខាងជាពិសេសគឺយើងឃើញហើយប្រទេសរបស់យើងគឺមានព្រំបន្ទល់ទឹកយើងនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គក្រោមគឺភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមុននឹងឈានចូលទៅដល់សមុទ្រហើយកម្ពុជាមិនមានទន្លេឬក៏ដៃទន្លេណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅកាន់សមុទ្ររបស់ខ្លួនបានទេនេះគឺជាផលមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចជួយយើងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហើយក៏ដូចជាអាចបង្កើតការងារបានកាន់តែច្រើនសម្រាប់កម្ពុជានេះគឺជាគុណសម្បត្តិទីមួយដែលខ្ញុំគិតថាការជីកប្រេងនេះវាមានប្រយោជន៍ទីពីរវាមានតម្លៃជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរនៅក្នុងការចល័តកងទ័ពនិងភាពជាម្ចាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចផលជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីការចល័តកងទ័ពភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកគុំសុកបាននិយាយបើសិនជាកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពជាតិដោយដំណាលភាពដោយភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធរជាកម្លាំងរបស់ជាតិតែម្ដងយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រេជីនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីផងយើងជាមួយនឹងប្រទេសជាប់ខាងដែលមានបំណងទុច្ចរិតលើយើងតាមប្រការណាមួយដែលយើងមិនបានព្រៀងទុកអីជាដើមដូច្នេះការចល័តកងទ័ពបើសិនជាការប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍បរទេសវាគឺជាគុណវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចនេះយកមកជជែកនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតចំណុចទី3គឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសយើងដឹងហើយថានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការជីកប្រេងវាមិនមានផលលំបាកដោយការពី800ឆ្នាំមុន1000ឆ្នាំមុននោះទេយើងអាចនិយាយបានថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងគ្រឿងចក្រទំនើបទំនើបដោយមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងធនធានមនុស្សឲ្យមនុស្សទៅជីកអីហ្នឹងវាពិបាកដូចលើកមុននោះទេដូច្នេះយើងអាចប្រើប្រាស់ឱកាសនៅក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកសមត្ថភាពធនធានមនុស្សរបស់យើងបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់ឱកាសនេះបានត្រឹមត្រូវនិងស័ក្តិសមដែលជាប្រទេសមួយដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់និងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងសម្រាប់សង្គមរបស់យើងចុងក្រោយគឺយើងនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺការតភ្ជាប់រវាងកម្ពុជាផ្លូវទឹកសាបហើយទៅកាន់ផ្លូវទឹកប្រៃដែលជាច្រកអន្តរជាតិមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការដោះដូរតម្លៃទំនិញពាណិជ្ជកម្មហើយវាអាចកាត់បន្ថយពេលវេលាក៏ដូចជាការចំណាយនេះបានច្រើនមែនទែនហើយយើងឃើញហើយការសម្រួលផ្នែកដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះគឺមានគុណសម្បត្តិច្រើនឥឡូវជំងឺមកមើលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិវាមានច្រើនដូចគ្នាតែយើងនឹងយកគុណសម្បត្តិដែលខ្ញុំលើកហើយនឹងគុណវិបត្តិដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបន្តិចទៀតនេះយើងយកមកធ្វើការសិក្សាទៅអស់គ្នាតើវាមានផលចំណេញច្រើនជាងឬក៏ផលខាតបង់ច្រើនជាងគុណវិបត្តិទី1គឺវាមានជាមិនផុតទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដែលស្របជាមួយនឹងការជីកប្រេងហ្នឹងឬក៏ប្រេងហ្នឹងហើយរាល់ការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដែលជាប់នឹងដងប្រេងហ្នឹងវាអាចនឹងមានការបំពុលបរិយាកាសមួយចំនួនហើយក៏អាចមានការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទីជម្រករបស់មនុស្សសត្វណេះរបស់រុក្ខជាតិរបស់អ្វីៗផ្សេងផ្សេងទៀតហើយជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់មួយបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយឲ្យបានល្អទេយើងនឹងមានការជ្រៀតចូលទឹកប្រៃចូលមកក្នុងដីដែលมันធ្លាប់មានសារជាតិប្រៃហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរតកតងនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនេះទី2គឺតកតងនឹងមួយនឹងការចំណាយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាការរំពឹងទុករបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ លើកឡើងថាកម្ពុជាអាចនឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ក៏ស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងឆ្នាំ2050ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការសាងសង់នេះវាត្រូវការចំណាយហើយការចំណាយនេះយើងបានឃើញច្បាស់មួយទៀតគឺនៅត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលមិនមានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះទេបែរជាផ្ដល់លទ្ធភាពទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនប្រទេសចិនដែលមានតួនាទីជាអ្នកអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងថែទាំតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់50ឆ្នាំអញ្ចឹងវាមានការចំណាយខ្ពស់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចេះបង្វែរនឹងក៏ដោយបង្វែរទុនគេហៅទុនឯកជនឬក៏ទុនបរទេសយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍការជីកប្រេងហ្នឹងក៏ដោយក៏ការចំណាយនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើអនាគតវានឹងមានអន្តិពលឬមានផលប៉ះពាល់អីបន្ថែមទៀតខ្ញុំមិនទាន់មានការសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេទី3គឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមខ្ញុំនៅមានការព្រួយបារម្ភជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនថាផ្លូវគោកមិនថាផ្លូវទឹកឬក៏ពលានយន្តហោះឯងគឺតែងតែមានប្រជាបរតស្លូតត្រង់របស់ជើងហ្នឹងគឺរងគ្រោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយចំបងប្អូនប្រជាបរតខ្លះយើងមិនទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិរឹងនៅលើដីទាំងអស់ហ្នឹងទៀតហើយសំណងដែលផ្ដល់ទៅឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងវាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ចូលរួមចែករំលែកអានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបើសិនជាមិនមានការរៀបចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតយើងឃើញហើយថាការបែងចែកផលប្រយោជន៍នៃការជីកប្រេងនេះគឺផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលអភិវឌ្ឍឬក៏សាងសង់រួចផលប្រយោជន៍ស្ទើរតែទាំងស្រុងវាបានទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសហើយប្រជាប្រដ្ឋផងយើងមិនដឹងថាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃបានដូចជាការនេសាទដូចជាការធ្វើអីផ្សេងៗពាណិជ្ជកម្មអីនៅលើដងទន្លេឬក៏ប្រេងជីកនឹងបានដែរឬក៏យ៉ាងណាទេហើយយើងអត់បានដឹងថាតើថ្ងៃក្រោយទៅគេប្រើប្រាស់ប្រេងជីកនោះជាសក្តានុពលផ្ដាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបរទេសឬក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្មែរនៅក្នុងកម្រិតណាមួយហើយអ្នកវិនិយោគខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងតើមានតម្លៃពិសេសណាមួយសម្រាប់ឲ្យគាត់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទៅលើដងផ្លូវទឹកមិនដែរអត់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំគិតថាការបែងចែកផលប្រយោជន៍បើសិនជាធ្វើមិនបានស្មើគ្នាវាច្បាស់ជាបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិឬក៏វិវាទនៅក្នុងការជជែកហើយនឹងការតស៊ូមតិផ្សេងផ្សេងទៀតអាចកើតឡើងច្រើនហើយមិនដឹងថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងទទួលបានការដោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពក្នុងកម្រិតណាទេដោយសារតែស្ថានភាពរបស់ប្រទេសយើងគឺនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញអំពីបញ្ហាភាពមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងការកាត់សេចក្តីនៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបរទេសឬក្រុមហ៊ុនដែលមានធនធានជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងហើយចំណុចទី4គឺផ្ដោតទៅលើភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទអន្តរជាតិតែម្ដងយើងឃើញហើយយើងមិនទាន់សម្រេចថាអីយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសជិតខាងយើងមួយបានធ្វើការអន្តរាគមន៍ខ្លាំងក្លាមែនទែនទៅលើប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកវាយតម្លៃឬក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទ្រាសាសឬក៏សំទុះប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជានឹងហើយយើងឃើញហើយថាបើសិនជាកម្ពុជាជីកប្រេងនេះបានមែនគេយកខេត្តផលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រើប្រាស់វាជាផ្លូវទឹកសម្រាប់ចល័តទ័ពអន្តរជាតិមកនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅដល់ប្រទេសគេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺយើងបានឃើញអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសជាប់ខាងមួយហ្នឹងនៅក្នុងការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងហើយការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនេះវាមិនមែនត្រឹមតែជួយឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើននេះក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងរបស់ប្រទេសជាប់ខាងនឹងមកវិញដូច្នេះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតគូរហើយយើងគួរតែមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយដើម្បីធានាថានឹងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតជឿទៅលើប្រទេសជាប់ខាងយើងហើយបង្អាក់យើងមិនឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រេជីកនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងទេហើយចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយដែលយើងតែងតែឃើញកង្វល់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចលូកដៃចូលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏មិនគាំទ្រឲ្យកម្ពុជាជីកប្រេងនឹងដោយខ្លួនឯងគឺតកតងជាមួយនឹងកត្តានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាកង្វល់ស្ដីពីនិរន្តរភាពទៅលើធនធានឬក៏បរិយាកាស
បាទ
គ្រោះមហន្តរាយអីជាដើមដូច្នេះបើសិនជាកម្ពុជាមានគោលការណ៍មានផែនការច្បាស់លាស់ហើយមានពាក់ពេលយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងអាចប្រែប្រួលយើងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសផងយើងជាពិសេសគឺការបង្កើតការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជីកប្រេងនេះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យជីកប្រេងប្រកបទៅដោយការគិតគូរច្បាស់លាស់និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចហើយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងយើងជាពិសេសគឺមនុស្សហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋផងយើងអ្នកដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅដែលជាប់ទៅលើផ្លូវឬក៏តំបន់ដែលជីកប្រេងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយត្រូវធានាថាមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែការអភិវឌ្ឍរបស់យើងសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិលោកកឹមសុខដូចលោកនឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមឌួនខាត់វៀតនិយាយថាវៀតណាមគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍនៅផ្លូវនាវាចរនៃដងទន្លេមេគង្គព្រោះវាមានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយមានសារៈសំខាន់ដល់កិច្ចសហការដែលសម្ដៅទៅដល់ការគ្រប់គ្រងជាជារិទ្ធភាពនៃធនធានទន្លេមេគង្គបរោះអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះបានទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ជាចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះផែនការស្ថាបនាហ្វ្រេចប្រជីកហ្វូណនដែលជោថាតើអាចប៉ះពាល់កម្រិតណាចំពោះជីវៈចម្រុះធនធាននិងផ្ដល់ប្រយោជន៍នៃទន្លេមេគង្គគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដែលជោមានបណ្ដោយ180គីឡូម៉ែត្រដែលកំណត់តភ្ជាប់ពីដងទន្លេមេគង្គនៃផ្នែកមួយនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានៃឈូងសមុទ្រថៃភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកដនខាក់វិតនាំពាក្យដដែលហ្នឹងបានស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញនៅកិច្ចសហការឲ្យស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដោយចែកចាយព័ត៌មានដោយតម្លាភាពចំពោះការអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គនិងតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយត្រូវធានាថាអត្ថប្រយោជន៍បានដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកដោនខកខាក់វិតដដែលហ្នឹងគឺថាការប្រើប្រាស់នៅធនធានទឹកទន្លេមេគង្គគឺជាការបានមកពីអាងទន្លេមេគង្គដែលមានជានិរន្តរដល់ជីវភាពរបស់សហគមន៍នៃប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គចំណុចនេះតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដូចនេះបាទ
កុំចាញ់បោកវៀតណាមកុំចាញ់ផោកអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្ញុំសួរមួយសំណួរនៅប្រទេសឡាវសាងសង់វារីអគ្គិសនីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទន្លេមេគង្គនឹងថាខ្ទង់10ហើយចុះហេតុអីបានជាវៀតណាមមិនប្រតិកម្មឃើញប្រតិកម្មខ្លះដែរមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែប្រតិកម្មលើវារីអគ្គិសនីណាដែលចិនវិនិយោគប៉ុន្តែវារីអកិសនីណាដែលវៀតណាមវិនិយោគស្ងាត់ចេះសំណួរមួយទៀតវៀតណាមក៏បានជីកកម្រិតប្រេកមធ្យមមធ្យមល្មមល្មមច្រើនដែរតភ្ជាប់ពីទន្លេបាសា ហើយមានប្រេងខ្លះបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងជីកទៀតនៅខេត្តតាកែវជីកភ្ជាប់តាំងពីវៀតណាមមកហេតុអីបានជាមិនមានប្រតិកម្មពីព្រោះអានោះវាសុទ្ធតែជាប្រយោជន៍របស់វៀតណាមវៀតណាមអត់ប្រតិកម្មទេចុះហេតុអីបានជាប្រតិកម្មនៅពេលនេះពីព្រោះវាប៉ះផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមអប្រជាជនណនឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមហើយលេះរបស់វៀតណាមដែលនិយាយថាសុំកិច្ចសហការបង្ហាញដំឡាភាពតាក់ទងនឹងបរិស្ថានវិស័យជលផលកសិកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអីជាដើមណាខ្ញុំទទួលស្គាល់ពិតជាប៉ះពាល់ប៉ុន្តែมันធំទេវាប៉ះពាល់បន្តិចបន្តួចវាប៉ះពាល់មែនហើយបើកាលណាជីកប្រេងមួយហើយដោយដែលវៀតណាមធ្លាប់ជីកប្រេងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់តាដោយដែលវៀតណាមសង់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់តាបើទៅសួរថាអ្នកណាទុកបានទេទុកបានទេដូច្នេះការដែលវៀតណាមលើកអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាមិនធំហ្នឹងណាវាគ្រាន់តែជាល្បិចការទូតរបស់វៀតណាមដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យយើងសង់ប្រេងជីកហ្វូណនបានតែប៉ុណ្ណោះហើយបើក្រុមលោកហ៊ុនសែនទុនជាមួយនឹងការទៀមទារបស់វៀតណាមក្រុមលោកហ៊ុនសែនចុងក្រោយគ្មានបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលជាស្នាដៃសម្រាប់ប្រទេសជាតិទេសង់ប្រេងជីកនឹងឲ្យបានទៅអ្វីដែលជាបំណងពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញមិនមែនរឿងប៉ះពាល់បរិស្ថានអស់នោះទេវាតិចតួចទេប៉ុន្តែការដែលនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះសួរថាឯកសារដែលគេបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនោះគេអត់និយាយទេឬគេនិយាយអស់ហើយប៉ុន្តែវៀតណាមមិនមើលឬមើលហើយធ្វើមិនដឹងយកលេសមកបង្ករឿងដើម្បីកុំឲ្យយើងសង់ប្រេងជីកតែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីទៅគឺជាបំណងពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមបំណងពិតប្រាកដរបស់វៀតណាមមិនមែនរឿងអស់ហ្នឹងទេពិតណាស់រឿងសេដ្ឋកិច្ចជារឿងសំខាន់មួយសំខាន់មួយពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូនរបស់យើងប្រមាណ 70% នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលណាសេដ្ឋកិច្ចដែលដឹកជញ្ជូនណាហើយសេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូននេះភាគច្រើនយើងប្រើកំពង់ផែនៅកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមវៀតណាមអុកឡុកសម្បើមណាស់អុកឡុកច្រើនណាស់អុកឡុកលើតម្លៃដឹកជញ្ជូនផងអុកឡុកខ្លះបំភាន់ទៀតឧទាហរណ៍ថាទំនិញរបស់យើងពេលដែលយើងមាន EBA ពេញពេលយើងមាន GSP ពេញទំនិញរបស់យើងឧបមាថាតែ1000តោនទេវៀតណាមបោះផ្លាកដាក់ថាកម្ពុជាដើម្បីដឹកទៅអឺរ៉ុបដោយមិនចាំបាច់បងប្អូនវៀតណាមដាក់តែ10000 1លានតោនស្រេចតែវៀតណាមពីព្រោះនៅកំពង់ផែវៀតណាមជាអ្នកផ្ទេឃើញទេអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលវៀតណាមបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់របស់ខ្លួនអំពីការខាតបង់របស់ខ្លួនហើយឥឡូវហ្នឹងយើង EBA យើងនៅសល់ 80% ដែរណា EBA ណាយើងបាត់ GSP មែនយើងនៅ EBA ប្រមាណ 80% ហ្នឹងហើយវៀតណាមប្រើទំនិញរបស់ខ្លួនក្នុងឈ្មោះកម្ពុជាដើម្បីរួចពន្ធអាហ្នឹងល្បិចរបស់វៀតណាមណាមួយវិញទៀតកន្លងមកយើងដឹងហើយហេតុអីបានជានៅស្រុកវៀតណាមមកមានឈើប្រណិតគ្រប់ប្រភេទណានៅស្រុកវៀតណាមណាខ្មែរយើងសម្បូរព្រៃឈើប៉ុន្តែអត់មានឈើប្រណិតដោយវៀតណាមទេដោយសារអីដោយសារអាផ្លូវទឹកទៅវៀតណាមហ្នឹងវាស្រួលដាច់ប៉ុន្តែឥឡូវវៀតណាមបារម្ភថាបើជីកព្រែកហ្វូណនទៅអាឈើប្រណិតហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅដៃចិនអញ្ចឹងទេវាជាការហែកផលប្រយោជន៍គ្នារវាងវៀតណាមនិងចិនលើសម្បត្តិរបស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសួរថាខ្មែរបានប្រយោជន៍ទេខ្មែរនៅតែអត់បានប្រយោជន៍ដដែលហ្នឹងបើមិនទៅវៀតណាមទៅចិនឃើញទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលវៀតណាមបារម្ភអំពីការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសម្បើមណាស់ទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំមិននិយាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៃការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងមានជីកប្រេកហ្វូណនប្រេកជីកហ្វូណនអញ្ចឹងផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងងាយងាយងាយទេចុះមានស្រូវអង្ករពោតសណ្តែកល្ងដូងអីណាយើងដឹកទៅចិនឧបមាយើងអាចដឹកទៅចិនដោយប្រកួតប្រជែងនឹងវៀតណាមបានប៉ុន្តែពីមុនឬឥឡូវហ្នឹងតែយើងមិនទាន់មានប្រេកជីកហ្វូណនយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយវៀតណាមបានទេពីព្រោះអីយើងត្រូវដឹកឆ្លងវៀតណាម សុំទោសឆ្លងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមវៀតណាមអងលោកធ្វើអត់បានទេឃើញទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលវៀតណាមបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរឿងនឹងមួយមិនទាន់ធំពេកទេមិនទាន់ធំប្រមាណទេណារឿងដែលធំបំផុតគឺយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហើយថាកម្ពុជារបស់យើងវាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវការពារទឹកដីហើយវៀតណាមនេះណាបានបញ្ជ្រាបកម្លាំងរបស់គេពេញសុខខ្មែរទៅហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់ផុសថាមាន3កងពលហ្នឹងណាពេញសុខខ្មែរទាំងអស់កងពលទី1ណាគេគឺពួកអ្នកបន្លំខ្លួនក្នុងមន្ត្រីរាជការដែលចូលពី79ហ្នឹងរាប់ម៉ឺននាក់កងពលមួយទៀតណាគេគឺពួកវៀតណាមដែលទទួលបានដីសម្បត្តិនៅទូទាំងប្រទេសរាប់ម៉ឺននាក់មហាតា2នាក់សុទ្ធតែអតីតយុទ្ធជនវៀតណាមមកកងពលទៀតណាគេសមាគមវៀតណាមនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសមាគមវៀតណាមហើយពួកគេគ្រប់គ្រងច្បាស់ណាស់រដ្ឋបាលនិងសន្តិសុខយើងទុកវៀតណាមបានទេទុកវៀតណាមអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលវៀតណាមបារម្ភបំផុតគឺថាកាលណាមានប្រេជីងហ្វូណននេះចិនអាចជួយទប់កម្ពុជាមិនឲ្យវៀតណាមលេបយកបានកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាឆ្អឹងទៅទឹងករបស់វៀតណាមអាហ្នឹងជារឿងធំរឿងធំបំផុតដែលវៀតណាមព្រួយបារម្ភបំផុតថាកាលណាមានប្រេជីងហ្វូណននេះគឺវៀតណាមលេបយកកម្ពុជាពិបាកប៉ុន្តែយើងសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនធ្វើប្រេជីងហ្វូណនដើម្បីការពារទឹកដីកម្ពុជាទេអត់ទេបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺការពារអំណាចរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់ជីកប្រេជីងហ្វូណនហើយឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វៀតណាមពីព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយវៀតណាមក៏ចង់ដូរហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាគាត់ងាកទៅចិនឲ្យជួយការពារកូនគាត់ពីព្រោះវៀតណាមមិនប្រកាសថាការពារកូនគាត់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទហ្នឹងវាមានបរិបទភូមិសាស្ត្រមួយដែលថាជួយការពារយើងពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរដែលអាចសង្កត់វៀតណាមបានអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនជារឿងតូចតាចពេកទេដែលវៀតណាមប្រឹងទប់ស្កាត់មិនឲ្យកម្ពុជាយើងអាចសាងសង់ប្រេជីងហ្វូណននឹងបាននោះវៀតណាមទប់ស្កាត់យូរហើយទប់ស្កាត់តាំងពីអាណត្តិទី1មកម្ល៉េះខ្ញុំរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយម៉ាត់ពីរចុះកាលពីឆ្នាំ1995ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធសម្ដេចកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លើកអំពីគម្រោងសង់ប្រេជីងហ្វូណនប៉ុន្តែវៀតណាមជំទាស់ដោយប្រើនរណាជំទាស់ទេប្រើលោកហ៊ុនសែននឹងខ្ញុំរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅកែវឌីដេលីថាប្រើលោកហ៊ុនសែននឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាអ្នកណាប្រឆាំងវៀតណាមគាត់ឲ្យដី2ម៉ែត្រ4ជ្រុងឯងពេលនោះគឺរឿងហ្នឹងតែគាត់និយាយដី2ម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងគឺរឿងប្រជាជាតិហ្វូណនហ្នឹងវៀតណាមប្រើហ៊ុនសែនមកជំទាស់ការសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនចុះឥឡូវមិនក៏ហ៊ុនសែនសាងសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនមកពីហ៊ុនសែនដឹកថាវៀតណាមលែងទុកចិត្តឬក៏វៀតណាមទំនងជាលែងការពារខ្លួនឬក៏ក្រុមគ្រួសារខ្លួន 100% ទៀតហើយជាពិសេសហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាគាត់ងាកទៅចិនហើយសង់ប្រជាជាតិហ្វូណនជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទាញចិនឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធហើយការពារអំណាចរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងនោះវាមានផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាមួយដែរគឺវត្តមានរបស់ចិនទុកការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមដែរ
អរគុណច្រើនលោកកឹមសុខអឺលោកសេសជាតិអឺចំណុចអឺបញ្ហាដែលលោកកឹមសុខលើកឡើងគឺថាលោកបាននិយាយថាបញ្ហាប្រេជីងហ្វូណននេះគឺថាចិននិងវៀតណាមនឹងកំពុងតែហែកយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណុចនេះតើលោកមើលឃើញថាប្រយោជន៍អ្វីធំជាងគេដែលវៀតណាមកំពុងតែយកចង់បានពីប្រេជីងហ្វូណនហើយចំណុចអ្វីដែលចិនចង់បានជាងគេពីប្រេជីងហ្វូណននេះបាទ
ចំពោះបញ្ហានេះយើងបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាការជីកប្រេងរបស់កម្ពុជា តាំងពិតវៀតណាមបារម្ភទាំងពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសន្តិសុខរបស់វៀតណាមនៅក្នុងស្ថានភាពដែលវៀតណាមមិនទាន់មានទំនុកចិត្ត 100% លើខ្លួនឯងថាកម្ពុជាគឺជាចំណែកមួយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានរៀបចំនិងចាត់ចែងដោយគ្មានគេហៅថាការវិវេឬក៏មិនអាចដើរចេញពីបន្ទាត់ដែលគេបានគូសវាតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970កន្លងមករហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញវៀតណាមមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការដើរចេញពីគោលនយោបាយឬក៏ចក្ខុវិស័យនៅក្នុងការលើកយកផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយចំណុចមួយទៀតខាងវៀតណាមក៏មានការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរដែរតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើសិនជាក្នុងករណីកម្ពុជាគ្រប់គ្រងចិនហើយបើកសិទ្ធឬក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យចិនអាចចល័តកងទ័ពចូលមកក្នុងប្រទេសជាប់ខាងវៀតណាមតាមរយៈព្រៃឈើនេះវាហាក់បីដូចជាបានឈានជើងចូលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃប្រទេសរបស់វៀតណាមហើយអាចធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការបំបែកក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់វៀតណាមបានដូច្នេះហើយវៀតណាមមានក្តីព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយចំណុចមួយទៀតយើងបានឃើញហើយថាវៀតណាមពិតជាមិនចង់ឃើញវត្តមានចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាហើយមានសក្តានុពលខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនគឺបានសម្រេចដាក់ទុនវិនិយោគហើយនឹងផ្ដល់នៅសម្ភារៈទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងបច្ចេកទេសយ៉ាងច្រើនជួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលមួយគេហៅថាចុះទឹកជូបកពើឡើងលើជូបខ្លាអញ្ចឹងគឺផលប្រយោជន៍នេះកម្ពុជាបើប្រើប្រាស់ឬក៏ពិចារណាមិនបានដិតដល់ឬក៏មិនមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ណាមួយគិតទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអ្នកនយោបាយពីសង្គមស៊ីវិលពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងយុវជនជំនាន់ក្រោយទេវាក៏អាចជាហានិភ័យមួយដែរដែលនឹងត្រូវជួបខ្លានៅពេលដែលយើងងើបចេញពីទឹកគិតចេញពីកំពើហ្នឹងដូច្នេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺកម្ពុជាបើសិនជាចង់ធ្វើការដកខ្លួនឬក៏សម្របខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ធំពីការជីកប្រេងហ្វូណុលនេះកម្ពុជាគួរតែពិចារណាទៅលើការងារមួយចំនួនខ្ញុំចាត់ទុកថាវាអាចជាសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកតាក់ទងជាមួយនឹងការជីកប្រេងភូណនដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងទី1ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកឱកាសនិងផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានទទួលព័ត៌មានអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដៃគូនៅក្នុងស្រុកដែលមានជំនាញធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាថារាល់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមពេលដែលគិតទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមពេលនោះនឹងមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយការមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រទេសជាប់ខាងហើយនិងប្រទេសដែលដាក់ទុនវិនិយោគទៅលើការជីកប្រេងហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែពិចារណាទៅលើមតិភាគច្រើននៃម្ចាស់ទឹកដីនឹងដែរដូច្នេះនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជារួចអំពីការប្រហារពីសត្វកពើឬក៏ពីសត្វខ្លាដែលនៅលើគោកអីនឹងជាដើមទី2គឺខ្ញុំគិតថា
ការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈដោយផ្ដល់ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនធានបញ្ញវន្តយើងដែលមានចំណេះនិងជំនាញធ្វើការផ្ដល់នៅមតិកែលម្អដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យឬក៏គ្រោះកាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលអភិវឌ្ឍប្រជាជនចំណុចទី3គឺគួរតែបើកលំហឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការការពារនៅពេលដែលការអភិវឌ្ឍវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងផ្លូវឬក៏តំបន់ដែលអភិវឌ្ឍនឹងបើសិនជាមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ដឹងហើយយើងចេះតែបណ្ដែតបណ្ដោយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបរទេសឬក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួនឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់រងចាំតែឱកាសក្រេបជញ្ជក់យកផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយរយៈពេលវែងឬក៏ចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងរបស់កម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងហើយទី4គួរតែបង្កើតក្រុមអ្នកច្បាប់ដើម្បីរៀបចំឲ្យមានច្បាប់មួយអំពីការប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍នៃប្រេងជីកហ្នឹងដោយដាក់ចេញនៅច្បាប់មួយហើយបង្កើតនៅបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាការបើកសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេប្រេងជីកហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដោយតែមានចែកដើម្បីបញ្ជាឲ្យកុំឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក៏ដូចជាភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដែលគាត់គិតថាគាត់គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខទៅលើប្រេងជីករបស់យើងសម្រាប់កម្ពុជានឹងតែម្ដងហើយចំណុចទី5យើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនៅគោលការណ៍ឬក៏យន្តការមួយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធឬក៏ភាគីដែលរងគ្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនេះឲ្យវាមានតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានទៀងទាត់ពិនិត្យមើលទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតើពួកគាត់ពិតជាបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឬក៏បទបញ្ញត្តិដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៃការជីកប្រេងភូនននឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាបើសិនជាមិនមានការប្រឹក្សាឬក៏មិនមានការវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមច្បាស់លាស់ទេយើងក៏ត្រូវតែពិចារណាទៅដល់ហានិភ័យផ្សេងៗដែលរដ្ឋបាទគួរតែធ្វើការត្រេះរិះហើយបើកផ្លូវធ្វើការសិក្សាឡើងវិញមុននឹងដាក់ចេញនៅការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយស្ដីអំពីផលប្រយោជន៍ហើយនិងផលប៉ះពាល់ឬក៏ហានិភ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសង្គមផងយើងចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយនឹងការជីកប្រេងហ្វូណននេះគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់រយៈពេលវែងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានដឹងថានៅមុនការជីកប្រេងយើងបានរៀបចំនៅបទដ្ឋានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រទេសជាប់ខាងដែលគេកំពុងតែភ័យព្រួយនិងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការសាងសង់ផងជិះហើយនៅក្រោយពេលសាងសង់រួចហើយតើយើងមានយន្តការនៅក្នុងការថែទាំក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងបែបណាហើយការប្រើប្រាស់បែបណាហើយអាចឲ្យនរណាខ្លះប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវការអ្នកជំនាញដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថានៅរាល់ការអនុវត្តផងយើងគឺมันអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជារងជាជនរងគ្រោះជាប្រទេសដែលបាត់បង់ទាំងផលប្រយោជន៍ទាំងសន្តិសុខហើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យមានភាពចលាចលឬក៏ការមិនសុខចិត្តនៅក្នុងសង្គមអីជាដើមដូច្នេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំគឺសូមឲ្យ គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាហើយនឹងបើកលំហឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីធានាថាការអនុវត្តរបស់យើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលបំណងធំរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងឥទ្ធិពលគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទំនាស់ឬក៏វិវាទអន្តរជាតិណាមួយទេនៅក្នុងផែនការជីកប្រេងហ្វូណនដើម្បីតបជាប់អំពីប្រភពផ្លូវទឹកចេញពីដងទន្លេមេគង្គដ៏ធំទៅកាន់សមុទ្ររបស់ខ្លួនដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាយើងមិនមានដៃទន្លេឬក៏យើងមិនមានប្រេងជីកណាមួយដែលអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងនៅក្នុងការសម្រួលផ្នែកដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មហើយនិងផលិតផលដល់ផ្ទាល់ទៅកាន់ទីផ្សារសកលលោកនោះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិលោកកឹមសុខលោកបានស្រាប់ហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុយថ្មីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងខែមិនិលឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគឺថាកាសែតជប៉ុន Nikkei Asia បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកធ្វើការចុះផ្សាយថាកម្រងចិនប្រជិច្វូណនដេជោដែលប្រើទុន1700លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងបង្វែរទំនិញនាំចេញនាំចូលតាមផែកប៉ាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយវាងមិនប្រើផែនៃប្រទេសវៀតណាមក្នុងតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គទេលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោងប្រជិច្វនេះទៀតថាគឺជាការដកដង្ហើមតាមច្រមុះខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះតើលោកគិតថាតើកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនឹងចំនួនណាមួយជាចំហពីភាគីវៀតណាមដែរទេបាទនៅប្រសិនបើប្រជានេះចាប់ដើមសាមសងវិញ
ឥឡូវប្រឈមហើយប្រឈមនឹងចំនួនដោយផ្ទាល់ជាពិសេសចំនួនការទូតខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមការទូតហើយហើយមែនតើមិនកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមទេណាមែនតើវៀតណាមនិងចិនហើយក៏មិនមែនចិននិងអាមេរិកដែរវៀតណាមនិងចិនលើបញ្ហាប្រេជីហ្វូណននេះក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមអត់ហ៊ានប៉ះជាមួយចិនទេមិនហ៊ានប៉ះទេបើទោះបីជាវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយអត់ប៉ះចិនកើតទេពីព្រោះចិនជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់ហើយចិនបច្ចុប្បន្នមិនមែនចិនពីមុនទេណាមិនមែនចិនក្រីក្រពីមុនទេណាចិនទំនើបចិនបច្ចុប្បន្នណាបើទោះបីជាមិនទាន់ដល់កម្រិតអាមេរិកក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អត់មានលើចិនទេណាហើយត្រឹមកម្រិតវៀតណាមដាក់មកប្រាវចិនអត់ញញើទេដូច្នេះវៀតណាមអត់ហ៊ានប៉ះចិនទេនៅពេលដែលវៀតណាមមិនហ៊ានប៉ះចិនមករករឿងកម្ពុជាល្បិចរបស់វៀតណាមមករករឿងកម្ពុជាហើយអត់មាននិយាយអ្វីក្រៅតែពីបរិស្ថានឬកប៉ិកកប៉ុកនោះទេពីព្រោះនិយាយរឿងធំមិនបានដើម្បីអីបិទបាំងនៅមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទេខ្លាចប្រេកជីកហ្វូណននឹងជីកបានទៅវត្តមានរបស់ចិនខ្លាយទៅជាឆ្អឹងទៅទឹងកនៃយុទ្ធសាស្ត្រមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់វៀតណាមលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងគួរញញើតវៀតណាមទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនត្រូវញញើតវៀតណាមរឿងសង់ប្រេកជីកនឹងទេពីព្រោះអីពីព្រោះទំនាក់ទំនងនៃបញ្ហាជាមួយចិនមិនមែនមានតែកម្ពុជាទេសពថ្ងៃនោះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងមើលតែការធ្វើសមយុទ្ធយោធាកាលពីចុងឆ្នាំ2023មានប្រទេសអាស៊ាន5ក្នុងនោះវៀតណាមខ្លួនឯងដែរមិនហ៊ានបដិសេធមិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនទេថៃក៏ចូលរួមម៉ាឡេស៊ីក៏ចូលរួមដែរឥណ្ឌូនេស៊ីចូលរួមក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតការហើយក្រៅពីនោះមានឡាវមានកម្ពុជាសួរថាហេតុអីបានជាថៃបានជាម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយចិនចូលរួមដែរពីព្រោះគេដឹងថាឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ះមិនងាយប៉ះបានទេហើយមួយវិញទៀតយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសូម្បីតែឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនដូចគ្នាយើងមើលឧទាហរណ៍ឲ្យច្បាស់ជាងគេបំផុតហ្វីលីពីនសម័យឌុយតេតេតុលាការអន្តរជាតិកាត់ឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះលើចំនួនដែនសមុទ្ររហ័ន ន្តែអនុវត្តបានទេអនុវត្តមិនបានទេដោយសារអីអធិបុលយោធារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្នុងពេលចុងក្រោយនឹងប្រហែលថ្ងៃមុននឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនម៉ាកូសបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាមិនអោយកងទ័ពអាមេរិកដាក់បន្ថែមទៀតទេលើទឹកដីភូមិសាស្ត្ររបស់ហ្វីលីពីនឥឡូវនឹងមាន9កន្លែងណាកងទ័ពអាមេរិកនៅហ្វីលីពីនណាប៉ុន្តែមិនអោយដាក់ថែមទៀតទេមូលហេតុអីទាំងអស់នេះវាជាសញ្ញាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាពួកគេទទួលស្គាល់អធិបុលចិននៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះករណីកម្ពុជាវាមិនមែនជារឿងកម្ពុជាទេមិនមែនជារឿងកម្ពុជាតែមួយនឹងទេប៉ុន្តែចិនទាញប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការសង់ប្រេងជីកហ្វូណននឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយបំណងរបស់វៀតណាមសំទោសមិនមែនចិនទេគឺវៀតណាមព្យាយាមទាញប្រទេសមួយចំនួនអបប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងឲ្យព្យាយាមទប់ស្កាត់ការសង់ប្រេងជីកហ្វូណនបំណងរបស់វៀតណាមគឺផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមមិនមែនជារឿងដែលវៀតណាមធ្វើនៅក្នុងន័យដែលវៀតណាមផ្សព្វផ្សាយថាដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននោះទេមិនមែនចុងទេ
បាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខបើសិនជាកម្ពុជានិងវៀតណាមព្យាយាមទប់ទល់ទៅនឹងការសាងសង់ប្រេងជីកហ្វូណននេះចុះចំណាយប្រេងជីកវិញទេរបស់កម្ពុជាវិញដែលវៀតណាមរឹបអូសយកដែលវៀតណាមឈ្លានពានយកហ្នឹងថាតើនឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចទី1ទី2តើលំហសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហសមុទ្រអន្តរជាតិដែលវៀតណាមបិទមកឲ្យកម្ពុជាឆ្លងកាត់ហ្នឹងថាតើនឹងមានការដោះស្រាយរបៀបម៉េចចំណុចនេះថាតើកម្ពុជាគួរតែយកករណីទាំងអស់នេះយកមកជជែកគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែរទេពាក់ព័ន្ធនឹងទៅនឹងប្រេងជីកហ្វូណនរឿងប្រេងជីកវិញទេឬក៏សមុទ្ររបស់កម្ពុជាបាទ
តើប៉ុន្តែបើយើងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមួយវៀតណាមអត់ហ៊ានក្អកទេវៀតណាមច្បាស់ជាមិនហ៊ានក្អកពីព្រោះអីខ្ញុំឧទាហរណ៍ម្ដងរួចហើយសម្ដេចក្រុងព្រះកាលពីអាណត្តិទី1ព្រះអង្គជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្នើឲ្យមានការសង់ប្រេងជីកហ្វូណនវៀតណាមអត់ហ៊ានក្អកទេប៉ុន្តែវៀតណាមប្រើឧបករណ៍របស់ខ្លួនគឺលោកហ៊ុនសែនឲ្យជំទាស់ប៉ុន្តែវៀតណាមផ្ទាល់អត់ហ៊ានក្អកទេណាហើយគេជំទាស់បានពីព្រោះពេលនោះគេមានអំណាចហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2កុំសង្ស៊ីណាដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើយើងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមួយពេលដែលវៀតណាមក្អករឿងប្រជាជនហ្វូណនណាយើងអាចសាររើបានវិញមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលវៀតណាមចូលរួមសង់ប្រេងជាពិសេសលើទឹកដីខ្មែរតែម្ដងខុបខិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជានៅខេត្តតាកែវមិនត្រឹមតែប្រេងជីកវិញទេមានប្រេងមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែនៅខេត្តតាកែវឆ្លងកាត់មកពីឃុំប្រៃយុទ្ធការដល់ឃុំកំណប់ធ្លាក់មកដល់ស្រុកកេរីវងខេត្តតាកែវនេះសត្វតែប្រេងនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមទាំងអស់នៅលើទឹកដីខ្មែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជាវៀតណាមសង់ទាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលវៀតណាមត្រួតត្រាផងសង់ហៀមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វៀតណាមផងអ៊ីចេះតែសង់បានហើយគ្មាននរណាប្រតិកម្មហើយវៀតណាមខ្លួនឯងមិននិយាយអ្វីពីព្រោះតែនោះជាផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមប៉ុន្តែហេតុអីបានជាសង់ប្រេងជីកវិញទេសំទោសសង់ប្រេងជីកហ្វូណនវៀតណាមជំទាស់ពីព្រោះគឺជាការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមហើយបើយើងនិយាយទៅដល់ស្ថានភាពនៃការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមដូចជាកោះត្រង់ចង្កោមកោះក្រចកសេះនេះខ្ញុំបានព័ត៌មានពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងណាអ្នកជំនាញនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលួចប្រាប់ហ្មងណាមែនអ្នកនយោបាយអ្នកជំនាញថាលោកកឹមសុខកែតិចទៅមិនកោះត្រល់ទេលោកកឹមសុខគួរប្រើពាក្យថាប្រជុំកោះត្រល់ឬក៏តំបន់ជុំវិញកោះត្រល់ហ្នឹងតែម្ដងគាត់ឲ្យប្រើឲ្យត្រូវទៀតណាគាត់ជឿចាប់គាត់ដែរនោះមិនមែនបាត់ត្រឹមតែកោះត្រល់ទេប្រជុំកោះនៅជុំវិញហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងបាត់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយទេបើទោះបីជាមរតកដែលបន្សល់ទុកដោយបារាំងដែលគូសផែនទីនោះក៏យើងមានឯកសារសម្រាប់តវ៉ាដែរហើយបើតាមច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ឆ្នាំ1982កោះត្រល់ក៏ជារបស់យើងដែរចម្ងាយដូចជា15គីឡូពីទឹកដីរបស់យើងហើយចម្ងាយ45គីឡូ ពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហ្នឹងរឿងអីដែលទៅជារបស់វៀតណាមទៅកើតមូលដ្ឋានអីក៏ជារបស់ខ្មែរដែរអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើយើងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមួយណាយើងអុកវៀតណាមវិញយកទាំងអស់ជាពិសេសដែនសមុទ្រដែលវៀតណាមត្រួតត្រាវៀតណាមត្រួតត្រាខុបខិតជាមួយនឹងសៀមក្រៅរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ម្នាក់30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាមកភាគី30000គីឡូម៉ែត្រការ៉េណាប្រមាណប៉ុណ្្នឹងណាហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកណាតវ៉ានេះអត់មានអ្នកណាតវ៉ាអញ្ចឹងហើយការអុកវៀតណាមយើងមិនខ្វះរឿងអុកទេប៉ុន្តែនៅត្រង់ថាយើងវាអត់មានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលតំណាងឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំនិយាយខាងដើមថារឿងប្រជាជនហ្វូណាននេះអាមេរិកនិយាយអាមេរិកឈលលើចំហប្រយោជន៍អាមេរិកចិននិយាយចិនឈលលើចំហរបស់ប្រយោជន៍ចិនវៀតណាមនិយាយឈលលើចំហប្រយោជន៍វៀតណាមក្រុមហ៊ុនសែននិយាយឈលលើចំហប្រយោជន៍របស់គ្រួសារហ៊ុនប៉ុន្តែយើងអកុសលយើងអត់មានតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រទេសយើងដែលនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ពិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយផលប្រយោជន៍ពិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះគឺអុកទៅវិញទាំងអស់អុករឿងទៅវិញទាំងអស់ហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតវៀតណាមបាននិយាយច្បាស់ណាស់ណាវៀតណាមទាមទារឲ្យចិនគោរពនៅច្បាប់សមុទ្រ UN Clause ឆ្នាំ1982ករណីសមុទ្រចិនខាងច្បាប់ខាងត្បូងមែនទេអ
ឺហឺ
អញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងមិនទាមទារឲ្យវៀតណាមគោរពនៅច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982 UN Clause ហ្នឹងករណីកោះត្រល់វិញឃើញទេប៉ុន្តែមកពីហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់អត់ហ៊ានធ្វើហ៊ុនសែនគាត់នៅតែពឹងផ្អែកលើវៀតណាមលើចំណាយជាច្រើនទៀតដើម្បីការពារអំណាចគាត់មិនអាចហ៊ានប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបានបើយើងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវមួយសូម្បីតែរឿងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងនៅជាមួយភៀកគីណាក៏យើងចំណេញដែរយើងនៅជាមួយភៀកគីណាក៏យើងចំណេញដែរយើងនៅជាមួយភៀកគីចិនក៏យើងមានមូលហេតុចំណេញយើងនៅជាមួយភៀកគីអាមេរិកក៏យើងមានមូលហេតុចំណេញយើងនៅអាព្យាក្រឹតក៏យើងមានមូលហេតុចំណេញដែរអុកបាញ់ទៅវិញទាំងអស់យើងនៅជាមួយភៀកគីចិនឧទាហរណ៍ថាយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនវៀតណាមឲ្យចិនគោរពច្បាប់ UN Clause ឆ្នាំ1982ករណីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងទៀតទៀតឲ្យចិនសំទោសយើងទៀតទៀតឲ្យវៀតណាមគោរពវិញអញ្ចឹង
ណា
យើងនៅជាមួយអាមេរិកអាមេរិកនិយាយអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់យើងក៏ប្រាប់វៀតណាមវិញដែរថាបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលប្រទេសហត្ថលេខីមិនអាចចេះតែឈ្លានពានខ្លួនបានទេมันអាចចេះតែឈ្លានពានកម្ពុជាมันអាចចេះតែឈ្លានពានប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដូចគ្នាបានទេมันចឹងទេត្រូវដោះស្រាយគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងចំណេញប៉ុន្តែយើងតែមិនអាចរកចំណេញបានដោយសារតែមេដឹកនាំរបស់យើងហ្នឹងអន់ពេកហើយហួសពីអន់ទៅទៀតគាត់នៅជាប់ចំណងការពារតែអំណាចសូមប្រឆាំងប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
អរគុណច្រើនលោកខឹមសុខលោកសេសជាតិតើចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាដែរទៅបាទបើសិនជាវៀតណាមចាប់ផ្ដើមប្រើនៅឥទ្ធិពលដូចថាភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើការ respond របៀបម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាជននេះហើយលោកដឹងស្រាប់ហើយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនឹងដូចថានៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយចប់ទេដោយលោកខឹមសុខបានលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង UN Clause ទៅនឹងដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជាដែលថៃហើយនិងវៀតណាមនាំគ្នាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយកដែនសមុទ្រនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1997ក្រោយរដ្ឋប្រហាររួចនឹងបាទលោកសេសជាតិ
បាទសូមអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គេហៅថាផ្លូវច្បាប់បើសិនជាកម្ពុជាប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅយន្តការអន្តរជាតិមួយចំនួនជាពិសេសគឺតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺកម្ពុជាអាចសើរើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកគំសុខដែលថាកម្ពុជាមានឱកាសច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការតស៊ូមតិដោយយើងឃើញយើងមានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយពិបាកនៅក្នុងការបង្រួមសាសនាជាតិដើម្បីស្វែងរកនឹងការពៀផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមផងយើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកយកចំណុចមួយចំនួនបើសិនជាយើង
ងចង់ដោះខ្លួនឲ្យផុតពីហានិភ័យឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមគ្រប់រូបភាពពីប្រទេសជាប់ខាងដែលមិនចង់ឃើញកម្ពុជារីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនាវាចរតភ្ជាប់ពីទន្លេទៅកាន់សមុទ្រនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ឬក៏ផែនការមួយចំនួនទី1ខ្ញុំមិនបានសិក្សាឲ្យបានដិតដល់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិតម្លៃក៏ដូចជាលទ្ធភាពបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗមុននឹងអនុម័តឬក៏បង្កើតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូររួចទៅហើយមើលទៅបានជាហ៊ានសម្រេចចិត្តហើយនឹងដាក់ចេញនៅផែនការជីកប្រេក full non នេះឡើងក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលមិនហ៊ានដាក់បញ្ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកជំនាញជាតិបានដឹងជាមុនអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗនិងលទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចក្លាយទៅជាប្រទេសមួយបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ក្រោយពេលដែលអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិនេះរួចរាល់អានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងហើយបើកទូលាយបើកលំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺបញ្ញវន្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចចូលរួមចំណែកបានបើសិនជាបានខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សង្គមរបស់យើងទាំងមូលនឹងតែម្ដងទី2ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំក្របខ័ណ្ឌផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏ផ្ដល់នៅយន្តការផ្លូវច្បាប់ណេះដែលយើងហៅថាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់ប្រទេសផងយើងដោយយោងទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងដោយពុំចាំបាច់ស្ដាប់បង្គាប់ឬក៏បញ្ហាលូកដៃឬក៏ការទៀមទារបស់អន្តរជាតិនោះទេហើយយើងអាចយកច្បាប់ជាតិរបស់យើងធានាថាការអនុវត្តនោះប្រកបដោយតម្លាភាពមានគណនេយ្យភាពហើយយើងធ្វើទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលផងយើងហើយយើងអាចការជាមួយនឹងគេហៅថា OMC បាទMekong River Committee ហ្នឹងបាទគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានហើយនឹងសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិឬក៏ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិដែលមានជំនាញទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដោយយោងទៅលើច្បាប់ផងយើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានហើយហើយចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែកំណត់ចក្ខុវិស័យឬក៏ដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈសន្តោសគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមតាមរយៈការអភិវឌ្ឍឬក៏ការជីកប្រេងហ្វូណនហើយជាពិសេសគឺយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យត្រូវគោលដៅទៅតាមអ្វីដែលជាផែនការហើយនឹងការអភិវឌ្ឍផងយើងក៏ដូចជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមនៃដងទន្លេព្រៃជីកសន្តោសព្រៃជីកហ្វូណននៅពេលអនាគតនេះអានេះគឺជាគោលនយោបាយមួយសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមិនដាក់ចេញទេយើងនឹងនៅតែទទួលរងហានិភ័យនឹងការវាយប្រហារពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែដល់ពេលហើយដាក់ចេញរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ចេញជាសាធារណៈឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនោះគឺយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់តកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តលើភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ការថែទាំរបស់យើងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយធានាឲ្យបាននៅតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពមួយច្បាស់លាស់ទើបយើង អាចដោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលវែងសម្រាប់កម្ពុជាហើយនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាក្រោយពេលដែលយើងព្យាយាមធ្វើបាននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកតែ4ចំណុចខាងលើយើងត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីធានាទៅដល់និរន្តរភាពមួយថាការអភិវឌ្ឍព្រៃជីកហ្វូណនផនយើងនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទៅដល់ធនធានប៉ះពាល់ទៅដល់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទេហើយការគ្រប់គ្រងនោះគឺប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងមិនមានចេះឥទ្ធិពលណាមួយមកប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដល់សេដ្ឋកិច្ចផនយើងគឺជារឿងដែលល្អហើយចុងក្រោយនៅក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងដែរក៏គួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានដិតដល់តកតងជាមួយនឹងការថែទាំអំពីផែនការចំណាយផ្សេងៗដើម្បីធានាថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកនេះគឺគោលបំណងចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការសម្រេចចក្ខុវិស័យការជីកព្រែកនេះពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាការជីកព្រែកនេះវាសំខាន់សម្រាប់និរន្តរភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខជាតិរបស់កម្ពុជារយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញការអនុវត្តប្រកបទៅដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពហើយនឹងមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញធានាថាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់មនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអមសងខាងផ្លូវហ្នឹងនៅពេលអនាគតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេដ្ឋជាតិលោកគឹមសុខជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរបង្ហាញចំហឲ្យច្បាស់ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលវៀតណាមប្រឆាំងនឹងការជីកព្រែកហ្វូណននេះគួរតែប្រាប់វៀតណាមថានៅពេលដែលចិនកំពុងតែគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬក៏មានផ្នែកខ្លះដែលវៀតណាមអះអាងថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនគឺវៀតណាមគ្មានមុខជំទាស់ទៅនឹងចិនទេប្រសិនបើវៀតណាមជំទាស់នឹងកម្ពុជាក្នុងការជីកព្រែកហ្វូណននៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលវៀតណាមមិនព្រមប្រគល់កោះត្រល់របស់កម្ពុជាមកឲ្យកម្ពុជាវិញគឺវៀតណាមអត់មានមុខជំទាស់ទៅនឹងការវាទីរបស់ចិនទេអត់មានមុខទេណាខុសពីប្រទេសដទៃខុសពីម៉ាឡេស៊ីខុសពីប្រទេសហ្វីលីពីនខុសពីប្រទេសប៊្រុយណេខុសពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលគេមិនដែលឆ្លៀនពៀនប្រទេសដទៃអានឹងកាលណាគេការពារខ្លួនវាគួរណាស់តែគេបង្ហាញសម្លេងក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមអត់មានកិត្តិយសអត់មានមុខបង្ហាញសម្លេងជំទាស់ទៅនឹងចិនទេនៅពេលដែលវៀតណាមព្យាយាមឈ្លានពានកម្ពុជាព្យាយាមជំទាស់ការសង់ប្រេងជីកហ្វូណនហើយមិនប្រគល់កោះត្រង់មកឲ្យកម្ពុជាវិញត្រូវប្រាប់វៀតណាមឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងយើងកុំចេះតែធ្វើតាមវៀតណាមអុកឡុកគ្រប់តែជំហាននោះចំណុចមួយទៀតរឿងប្រេងជីកហ្វូណននេះមិនគួរណាក់ដាក់ថាហ្វូណនដៃជោទេអាហ្នឹងវាជាបបហេតុនយោបាយគ្រួសារហ៊ុនសុតគួរណាស់តែដាក់ឈ្មោះថាហ្វូណនអង្គរទៅវាត្រឹមត្រូវជាងមូលហេតុអីពីព្រោះវាបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃអរិយធម៌នឹងការរីកលូតលាស់របស់ខ្មែរទៅពិភពលោកឲ្យដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យអង្គរគឺជាសម័យដែលមានការរីកលូតលាស់ណាស់លើការដឹកជញ្ជូនផ្នែកផ្លូវទឹកអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ថាហ្វូណនអង្គរទៅដើម្បីគាស់រំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រអរិយធម៌ដ៏មហាធំធេងមហាសាលនៃជាតិសាសន៍យើងឡើងវិញពីព្រោះកាលពីសម័យមហាអង្គរសម័យអង្គរនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាណាចក្រខ្មែររបស់យើងគឺសូម្បីតែឈូងសមុទ្រថៃឈូងសមុទ្រសៀមដែលយើងនិយាយថាឈូងសមុទ្រថៃឬក៏ឈូងសមុទ្រសៀមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេស្គាល់ថាជាឈូងសមុទ្រខ្មែរទេ Gulf ដូចខ្មែរមិន Gulf ទៅសៀមទេគឺឈូងសមុទ្រខ្មែរព ួកអារ៉ាប់សម័យនោះក៏ស្គាល់ថាជាឈូងសមុទ្រខ្មែរដែរពីព្រោះពួកអារ៉ាប់មកធ្វើវិនិយោគលើជំនួញផ្លូវទឹកនឹងជាមួយកម្ពុជាជាមួយនឹងអាណាចក្រខ្មែរមុននឹងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែដាក់ថាប្រេជីកហ្វូណុនអង្គរទៅកុំដាក់ប្រេជីកហ្វូណុនដៃជោហើយខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកទេបើទោះបីជាដាក់ប្រេជីកហ្វូណុនដៃជោក៏ដោយបើមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាគេអាចផ្លាស់ប្ដូរអំណាចបានគេដឹកនាំខ្ញុំស្នើឲ្យដូរឈ្មោះវិញហើយដល់ដូរឈ្មោះប្រេជីកហ្វូណុនអង្គរទៅដូច្នេះបើលោកហ៊ុនសែនពិតជាសង់ប្រេជីកហ្នឹងណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនណាកុំដាក់ប្រេជីកហ្វូណុនដៃជោអានោះគឺជាបបផែននយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនទេដូចតែគាត់សង់ start សង់ប្រលានយន្តហោះដាក់សត្វដៃជោឲ្យកំតិចចោលនៅសមិទ្ធផលចាស់ចាស់ឧទាហរណ៍ថា start អូឡាំពិកឥឡូវនឹងប្រងបិទចោលប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញឬកពោចន្ទង់ដូរឈ្មោះមកភ្នំពេញឲ្យនៅប្រងបិទចោលទៀតដើម្បីបិទដានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរីកលូតលាស់ពីមុននេះគឺជាការដឹកនាំដែលគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងការធ្វើឲ្យចម្រុងចម្រើនជាតិទេមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់រំលឹកចុងក្រោយបន្តិចដែរថារឿងប្រេងជីកហ្វូណុននេះរឿងដែលសំខាន់បំផុតវៀតណាមបារម្ភខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយថាមិនមែនជារឿងបរិស្ថានឯអស់នោះទេហើយរឿងសេដ្ឋកិច្ចវាជារឿងមួយដែលវៀតណាមថាខាតមែនខាតច្រើនខាតគួរសមប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតគឺវៀតណាមខ្លាចឈ្លានពានកម្ពុជាមិនបានពីព្រោះតែមានវត្តមានរបស់ចិនអាហ្នឹងគឺជារឿងពិតប្រាកដហើយករណីធំមួយទៀតចុងក្រោយវៀតណាមបារម្ភណាស់ខ្លាចកម្ពុជាកដាលនេះឈរជើងនឹងដោយខ្លួនឯងក្នុងពេលណាមួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះមានប្រជាជនហ្វូណុនប្រើប្រាស់ក្នុងដែនយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនអាចទប់ទល់នឹងវៀតណាមបានទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពាណិជ្ជកម្មទាំងសន្តិសុខទាំងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាហើយកម្ពុជាកដាលអាចឈរជើងដោយខ្លួនឯងបាននៅពេលនេះកម្ពុជាក្រោមបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានកម្លាំងដែររឿងដើរវៀតណាមភ័យបំផុតគឺត្រង់ហ្នឹងពីព្រោះកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមប្រមាណត្រឹម100ឆ្នាំនេះមិនទាន់យូរប្រមាណទេអត់ទាន់យូរទេដូច្នេះហើយទឹកចិត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរបស់យើងដែលជាម្ចាស់ទឹកដីដើមកំណើតដូនតាហ្នឹងនៅតែចង់ចឹងនៅតែចង់ចង់បានឲ្យខ្លួនខ្លាយទៅជាម្ចាស់ទឹកដីម្ចាស់អំណាចលើទឹកដីពិតប្រាកដហើយតាមច្បាប់អន្តរជាតិអានេះច្បាប់អន្តរជាតិហ្មងកាលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឈរនៅក្នុងជំហរប្តឹងទាមទារឯករាជ្យហើយកាលណាមានរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ៊ានជួយប្តឹងនេះចំណុចទី2ចំណុចទី3កាលណាយើងប្រមូលបានឯកសារភស្តុតាងហើយឯកសារភស្តុតាងសម្រាប់យើងការពារខ្លួនយើងគឺមានអានេះចំណុចទី3ចំណុចទី4យើងប្តឹងទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិវៀតណាមបះជើងហើយសូម្បីតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្មែរក្រោមទាមទារសិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងវៀតណាមចង់បះជើងបះដៃវៀតណាមលែងអុកលុកជាច្រើនតាពុតការអុកលុករឿងប្រេងជីកហ្វូណុនរឿងប្រេងជីកអីនេះក៏ជាកំមានមូលហេតុបាត់បាំងនៅព័ត៌មានដែលកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយចំណែកដែរអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយវៀតណាមបារម្ភផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យយើងសង់ប្រេងជីកហ្វូណុនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញថាប្រេងជីកហ្វូណុនដែលលោកហ៊ុនសែនសង់នេះមិនមែនគាត់សង់ដើម្បីការពារជាតិទេអត់សង់ដើម្បីការពារជាតិទេណាកុំច្រឡំទស្សនៈខ្ញុំថាហ៊ុនសែនសង់ដើម្បីការពារជាតិខ្ញុំអត់មាននិយាយអញ្ចឹងទេណាហ៊ុនសែនសង់ដើម្បីការពារអំណាចយកអធិបុលចិនមកការពារអំណាចក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំថាយើងត្រូវសង់ពីព្រោះយើងត្រូវពិចារណាមួយពិចារណាចំណុចមួយអ្នកខ្លះថាអូពន្យាពេលសិនទៅកុំទាន់សង់ចាំយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះខ្ញុំសួរតែមកសនួរទេពេលណាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះពេលណាអាត្រង់នឹងហើយចុះខ្ញុំសួរមកសនួរទៀតខ្ញុំសួរថាឧបមាថាបើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះយឺតពេកកម្ពុជាកណ្ដាលនេះវៀតណាមគ្រប់គ្រងមុនយើងឈ្នះទៅទៀតអាហ្នឹងយើងបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទឹកដីមុននឹងយើងនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យទៅទៀត
ណា
អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំ ថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនលេងអុកឡុកដើម្បីប្រយោជន៍អំណាចអញ្ចឹងក៏ប៉ុតមែនឲ្យគាត់អុកឡុកតាមរបៀបគាត់ហើយយើងត្រូវពិនិត្យពិច័យប៉ុន្តែយើងត្រូវព្យាយាមយកឈ្នះឲ្យបានលឿនដើម្បីការពារជាតិរបស់យើងចំណុចដែលអាក្រក់បំផុតនៅត្រង់នេះទេនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រជាជាតិហ្វូណនដើម្បីបបផែននយោបាយនិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយយើងបារម្ភថារឿងនងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងជំពាក់គេវ័នកហើយផលប្រយោជន៍យើងបានតិចប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រយើងពិតជាត្រូវតែសង់មែនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាកុំជំទាស់នឹងការសង់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ចំណេញច្រើនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងយកឈ្នះឲ្យលឿនទៅដើម្បីយើងទៅគ្រប់គ្រងប្រើប្រេងជីកហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងអរគុណច្រើនបាទ
អរគុណច្រើនមកគំសុកលោកសិស្សជាតិមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទជាចុងក្រោយ
បាទខ្ញុំចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាការដាក់ឈ្មោះប្រេជីកហ្វូណនដេជោឬក៏ប្រេជីកហ្វូណនអង្គរឬក៏ឈ្មោះអីមួយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតពីប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសបន្តជើងជាងគួរតែធ្វើប្រជាមតិមួយទៅបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានឈ្មោះបែបណាយើងអាចសម្លឹងមើលហើយពិចារណាមើលហើយអនុម័តទៅតាមការធ្វើប្រជាមតិពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែរហ្នឹង
លោកវិជាខ្ញុំមិនដាក់លោកប្រមាណមកទៅចុះខ្ញុំអត់ជាត្រៃនយោបាយប្រជាមតិវាល្អប៉ុន្តែឥឡូវទោះបីជាធ្វើប្រជាមតិក៏វាចេញហ្វូណនដៃចូលដែរពីព្រោះវាអត់យុត្តិធម៌ធ្វើប្រជាមតិក៏ខាតពេលដែរឥឡូវក៏ចឹងយើងចាំបាច់និយាយទេអារឿងគេដាក់ឈ្មោះអីនឹងចាំយើងកែក្រោយហ
៎បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនឲ្យបានរួចរាល់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ឲ្យកម្ពុជាត្រូវរកចំណុចកណ្ដាលមួយដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយចំនួននិងវិបត្តិទាំងនៅខាងក្នុងនិងប្រទេសជាប់ខាងក៏ដូចជាជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយឈរទៅលើគោលការណ៍សន្តិវិធីប្រើប្រាស់បញ្ញាជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ការទូតឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់របស់យើងដើម្បីធានាថាកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានរឹងមាំមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃហើយវាស្របជាមួយនឹងច្បាប់របស់យើងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំនៅតែចូលរួមនិងគាំទ្រឲ្យមានការជីកប្រេកហ្វូណននេះឡើងវិញហើយខ្ញុំគិតទៅដល់ការប្រើប្រាស់វាជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាហើយនឹងការចំណាយនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងកាលណាកាត់បន្ថយការចំណាយធ្វើឲ្យវិជីវរដ្ឋផងយើងនៅជុំវិញទន្លេទាំងអស់ផងយើងនឹងអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងតម្លៃថោកមួយហើយអាចជញ្ជូនត្រង់ឈ្មោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬក៏ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏យល់ថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលជួយយើងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការអភិវឌ្ឍទម្រង់ថ្មីមួយកុំឲ្យយើងពឹងលើដង្ហើមប្រទេសជាប់ខាងការប្រើប្រាស់របស់គេធ្វើទុកបុកម្នេញផងយើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាវាសំល្មមហើយគួរតែគ្រប់គ្រាន់ហើយទោះបីជាយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាយើងប្រើប្រាស់ចំណាយការចំណាយធនធានវាច្រើនបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានឱកាសនៅក្នុងការពញ្ជាបញ្ហានឹងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបង្កើតការងារផងយើងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តនឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយដែលល្អៗដើម្បីធានាថារាល់ការអភិវឌ្ឍនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងយើងឬក៏ខ្មែរនៅ ណាម្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនោះទេដូច្នេះការបង្កើនប្រាក់ចំណូលតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងពីទន្លេទៅកាន់សមុទ្រគឺស្មើនឹងការបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងទៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយដើម្បីធានាទៅដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរយៈពេលយូរអង្វែងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំនៅតែគាំទ្រហើយនឹងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងការជីកប្រេងនេះក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានច្បាប់គាំទ្រពេញទំហឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអស់ដើម្បីធានាទៅដល់និរន្តរភាពយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកតភ្ជាប់ពីទន្លេទៅកាន់សមុទ្រទី1របស់កម្ពុជានេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសុខហើយនិងលោកសេសជាតិបាទដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងជជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាភូណតបាទសូមអរគុណហើយនិងសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប
ាទជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងពលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidaofiofaberkh បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។